เอสเธอร์บทที่9พวกยิวทำลายบรรดาศัตรูของตนในเดือนที่12ซึ่งเป็นเดือนอาดาวันที่13เดือนนั้นเมื่อจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระราชาและกฤษฎีกาในวันนั้นเองที่ศัตรูของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนือพวกยิวแต่ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นวันที่พวกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนือพวกที่เกลียดชังเขาพวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหาสเวรัสเพื่อจะฆ่าพวกที่หาช่องทำร้ายเขาไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้เพราะความกลัวเขาครอบงำเหนือชนชาติทั้งปวงบรรดาเจ้านายทั้งปวงของมณฑลและสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าหน้าที่ราชการก็ช่วยพวกยิวด้วยเพราะความกลัวมอร์เดคายครอบงำเขาเหตุว่ามอร์เดคายเป็นใหญ่อยู่ในสำนักของพระราชาและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วทุกมณฑลเพราะชายที่ชื่อมอร์เดคายนั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นทุกทีพวกยิวจึงโจมตีศัตรูทั้งหมดของตนด้วยดาบฆ่าและทำลายเขาและทำแก่ผู้ที่เกลียดชังเขาตามใจชอบในสุสาเมืองป้อมพวกยิวได้ฆ่าและทำลายล้างเสีย500คนได้ฆ่าปราชันดาธาและดาลโฟนและอัสปาธาและบรธาและอาดาลยาและอาริดาธาและปรมัชธาและอริไซและอริไดและไวสธาบุตรชายทั้ง10ของฮามานบุตรฮัมเมดาธาศัตรูของพวกยิวแต่เขามิได้ปล้นข้าวของในวันนั้นจำนวนคนที่ถูกฆ่าในสุสาเมืองป้อมก็ถูกนำมาเสนอพระราชาพระราชาจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าพวกยิวได้ฆ่าเสีย500คนในสุสาเมืองป้อมรวมทั้งบุตรชายทั้ง10ของฮามานด้วยในมณฑลของพระราชาที่เหลืออยู่นั้นเขาได้ทำอะไรกันบัดนี้คำร้องขอของพระนางคืออะไรเราจะประทานให้คำทูลของพระนางต่อไปมีอะไรอีกเราก็จะกระทำให้สำเร็จพระนางเอสเธอร์ทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาขอให้พวกยิวที่อยู่ในสุสาได้กระทำตามกฤษฎีกาของวันนี้ในวันพรุ่งนี้อีกและขอให้แขวนบุตรชายทั้ง10ของฮามานบนตะแลงแกงพระราชาได้ทรงบัญชาให้กระทำเช่นนั้นมีกฤษฎีกาออกในสุสาและบุตรทั้ง10ของฮามานก็ถูกแขวนบนตะแลงแกงพวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่14เดือนอาดาด้วยและได้ฆ่า300คนในสุสาแต่เขามิได้ริบข้าวของเทศกาลปูริมฝ่ายพวกยิวอื่นซึ่งอยู่ในมณฑลของราชาก็ชุมนุมกันป้องกันชีวิตและพ้นศัตรูของเขาเขาฆ่าผู้ที่เกลียดชังเขาเสีย 75,000 คนแต่เขาไม่ได้ริบข้าวของเหตุนี้เกิดขึ้นในวันที่13เดือนอาดาและในวันที่14เขาหยุดพักและกระทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและยินดีแต่พวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่13และวันที่14และหยุดพักในวันที่15ทำให้วันนั้นเป็นวันกินเลี้ยงและยินดีเพราะฉะนั้นพวกยิวในชนบทที่อยู่ตามหัวเมืองที่มีกำแพงถือวันที่14ของเดือนอาดาเป็นวันแห่งความยินดีและกินเลี้ยงและถือเป็นวันรื่นเริงและเป็นวันที่เขาส่งของขวัญไปให้กันและกันและโมระเดคายบันทึกเรื่องนี้และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทั้งปวงผู้อยู่ในมณฑลทั้งปวงของกษัตริย์อาหาสเวรัสทั้งใกล้และไกลชักชวนเขาให้ถือวันที่14เดือนอาดาและวันที่15เดือนเดียวกันทุกๆปีเป็นวันที่พวกยิวพ้นจากศัตรูของเขาและเป็นเดือนที่เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีและการค่ำครวญเป็นวันรื่นเริงให้แก่เขาและให้เขาถือเป็นวันกินเลี้ยงและวันยินดีเป็นวันที่ส่งของขวัญแก่กันและกันและให้ของขวัญแก่คนจนพวกยิวจึงตกลงกระทำตามที่เขาตั้งต้นแล้วและตามที่มอร์เดคายเขียนไปถึงเขาเพราะฮามานบุตรฮัมเมดาธานคนอากักศัตรูของพวกยิวทั้งปวงได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทำลายเขาได้ถอดเปอร์คือสลากเพื่อล้างผลาญและทำลายเขาแต่เมื่อพระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์ทรงรับสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แผนการมุ่งร้ายของท่านซึ่งท่านได้คิดต่อพวกยิวนั้นกลับตกลงบนศีรษะของท่านเองและให้ตัวท่านกับบุตรของท่านผูกแขวนบนตะแลงแกงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่าปูริมตามคำเปอร์ดังนั้นเพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้และเพราะสิ่งที่พวกยิวต้องเผชิญในเรื่องนี้และสิ่งที่อุบัติแก่เขาพวกยิวก็กำหนดและรับว่าตัวเขาเองเชื้อสายของเขาและบรรดาผู้ที่เข้าจารีต ยิวจะถือ2วันนี้ดังที่เขียนไว้และตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกปีมิได้ขาดและว่าจะจดจำวันเหล่านี้และถือตลอดทั่วทุกชาติพันธุ์ทุกตระกูลมณฑลและเมืองวันเทศกาลปูริมนี้จะไม่เลิกถือในท่ามกลางพวกยิวหรือการระลึกถึงวันเหล่านี้จะไม่สิ้นลงในเชื้อสายของเขาเลยและพระราชินีเอสเธอร์ธิดาของอบีฮาอิลกับมอร์เดคายคนยิวก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรรับรองจดหมายฉบับที่สองนี้เรื่องเทศกาลปูริมให้ส่งจดหมายไปถึงยิวทั้งปวงใน127มณฑลของอาฮาสุเอรัสเป็นคำอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขและให้ถือเทศกาลปูริมเหล่านี้ตามกำหนดฤดูกาลดังที่มอร์เดคายคนยิวและพระราชินีเอสเธอร์มีพระสาวนีสั่งพวกยิวและตามที่เขาตั้งไว้สำหรับตนเองและสำหรับเชื้อสายของเขาเกี่ยวกับการอดอาหารและการร้องทุกข์ของเขาพระบัญชาของพระราชินีเอสเธอร์ตั้งระเบียบการเทศกาลปูริมไว้และมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร